Hea Kolgata rahvas, armsad kuulajad, alustame Jumala teenistust. On rõõm teid näha kogunemas, olete teinud hästi ja püüame ennast häälestada nüüd ka oma argistest teemadest Jumala teemadele. Kuuleme tänases teenistuses jutlust Sander Tulkilt rahu teemal. See on miski, millest tundub olevat defitsiit nii üksik isikute vahelisel tasandil kui ka inimeste gruppide vahelisel tasandil kui ka laiemalt maailma riikide vahelisel tasandil. Samuti olge õnnistatud kõik naised. Olete meie jaoks, meeste jaoks täiesti, kuidas öelda, asendamatud ja samuti on teie panus nii koguduse töös kui ka laiemalt perekonnas, ühiskonnas väga oluline meie jaoks. Aga alustame nüüd kahe lauluga. Kui sa tunned, et sa soovid, võid seda teha püstitõustes ülistada Jumalat ja häälestada ennast Jumalale.
Selles elus leiame, et miski on puudu. Selles elus leiame, et maailm ei rahulda. Selles elus leiame, on sinu
Sinu vet, me ei otsi muud, usun, et kõnetab meid kõiki, kuidas kristlase teel on igasuguseid perioode, igasuguseid päevi. Aga me teame, et igaks päevaks ja hetkeks annab Jumal meile jõu, et minna läbi.
Eilse nüüd jätame, vastuge homsele, siiski praegu ja siin on taevas ja maa.
Palun nüüd siia Andreas Valgu, kes loeb meile Jumala sõna ja juhatab meid alguspalvesse.
Tere hommikust, armas Kolgata kogudus. Ma loen roomlaste 8. Ja siin piibritõlkes on pealkiri eluvaimus. Nii ei ole nüüd enam mingit hukka mõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Sest seda, milleks seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid vaimu järgi. Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid. Kes aga vaimu järgi, need vaimu mõtteid. Sest lihalik mõtteviis on surm. Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Aga teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Ja palvetame. Meie isa, kes sa oled taevas? Milline rõõm ja milline tänu. Ja me ei hoomagi seda lõpuni ära, et sa saatsid oma poja meie eest ristile. Kui me vaatame seda risti, siis meie peaksime seal rippuma, aga sa ohverdasid oma poja meie eest. Issand, tänan sind, et on taas käes pühapäev ja me saame koguneda siia Golgata koguduse ruumidesse. Kuid need ruumid ei ole see, mille pärast me siia tuleme, vaid me tuleme siia sinu pärast. Jumal, palun, et sa juhiksid seda teenistust, seda jutlust. Kui me räägime rahust, siis korraks tuleb nagu konflikt, sest maailmas on seda kuidagi nii vähe. Ja võib-olla on meie eludes seda kuidagi nii vähe. Aga sina oled rahu, Jumal. Ma palun, et sa halastaksid need sõjad, mis toimuvad, ja need konfliktikolded, mis maailmas on, ja need, mis võib-olla on tekkimas, ja kõik need pinged, mis on iga inimese südames, et me kristlastena hoiaksime sinust kinni, Jumal, sinu sõnast kinni. Sina oled hea, Jumal. Ja palun, et meie oleksime rahutegijad, et me ei kadetseks, et me ei võitleks oma vendade õdedega, vaid me kõigest südamest püüaksime armastada oma ligimest nagu ise ennast ja veel enam armastada Jumal sind. Palun, et kui me kuuleme täna su sõna, siis me ei oleks pelgalt sõna kuuljad, vaid ka sõna tegijad. Ja kui pühapäev on see päev, mil me siin koos teiste õdede vendadega oleme, siis üleend nädalapäevad oleme me väljas. Ma palun sütita meid kristlastena, et meil ei oleks vabandusi, miks me ei ole rahutegijad, miks me ei kuuluta, vaid me võtaks ennast kokku, tuleks diivani pealt püsti ja päriselt läheksime maailma ja kuulutaksime sinu sõnumit. Tänu olgu sulle, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Lapsed võivad nüüd liikuda pühapäevakooli tundidesse ja meie ülejäänud, kes me siia jääme, võime istet võtta. Räägin ka meie regulaarsetest teadetest ja nagu ma juba mainisin, jätkame siis ka jutlusteseeriat täna vaimu viljadest ja täna on meil siis teemaks rahu. Nüüd edasi toimuvad meil teenistused, Jumala teenistused pühapäeviti nagu ikka, kella 11. eestikeelne teenistus ja kella 1. venekeelne teenistus. Ja enne teenistust on avatud ka palvering, kuhu võib liituda. Kella 10:11 kuni siis 10:13 on see teisel korrusel. Ja toimuvad ka siis meil nädala sees erinevad üritused, sündmused. On siis neljapäeval kella 6 toimumas juniorite õhtu ja reedel on poole 6 eestpalvetuba, kuhu on võimalik saata ka oma palvesoove. palve@golgata.ee ja peale seda toimub ka reedel noorte õhtu kella 6:30. Lisaks kogunevad meil venekeelsed juniorid ja noored laupäeviti, vastavalt siis kella 4 ja kella 6. Ja lisaks sellele toimuvad siis kodugrupid, vastavalt erinevate kodugruppide harjumustele ja korrale. Nüüd edasi, oluline veel ära mainida, et esialgu toimuma pidanud piibli avastamise õhtu jääb seekord ära, kuna ei olnud kahjuks võimalik tulla, oodatud siis õhtu külalisel, aga järgmine kord siis aprillis toimub ta taas. Lisaks on siis meil järgmisel pühapäeval toimumas üldkoosolek kõigile siis koguduse liikmetele ja algab see umbes kella veerand ühest peale siis järgmise pühapäeva teenistust. Ja mis on seal siis ka olulised punktid, on toimumas erinevad aruanded, annavad siis aru viimase aasta jooksul toimunust nii pastor, juhatuse esimees, kui ka siis revisjoni komissioni esimees. Meil on vaja ära kinnitada ka eelmise 2025. aasta majandusaasta aruanne ja samuti vastu võtta siis käesoleva 2026. aasta eelarve. Ja seejärel veel toimub ka delegaatide valimine siis EKB liidu aastakonverentsile. Mainin ka ära meie koguduse sünnipäevalapsed. Sellel nädalal on siis sünnipäev Galina Savlukil. Temale on, teisele järgmisele Galinale, Galina Kutseroovale on olemas ka kaart. Ja vaatame, hoolitseme sellest, et see kaart ka temani jõuaks. Lisaks on veel sünnipäev Margus Söötil, Olari Peetsmanil, Helina Korgil ja Evelin Laulul tulemas. Ja nüüd tõusemegi selleks, et tuua need sünnipäevalapsed, aga ka eestpalve soovid, mis on toodud koguduse keskelt Jumala ette. Hea taeva isa, sina näed ka kõiki neid üritusi, sündmusi, mis on toimumas koguduses, mida teevad noored, mis toimub Alfas. Kui on tulemas ka nüüd selle nädala, eeloleva nädala lõpus Alfa väljasõit, mis on ikka olnud kursuse selliseks kõrge hetkeks ja kohaks, kus sinu vaim tegutseb, me palume, et see võiks ka nõnda seekord olla ja kui meil on ka rohkelt osalejaid, me palume iga ühe nende eest ja kogu meeskonna eest, et kuri ei saaks tulla eksitama, ei saaks tulla segama, et kõik võiks jõuda välja sõidule, et see võiks olla õnnistatud aeg ja tuua meid sinule lähemale. Issand, toome sinu ette meie sünnipäeva lapsed Galina Savluki, Galina Kutserova, Margus Söödi, Olari Peetsmanni, Helina Korgi ja Evelin Laulu. Nad on kõik sinu lapsed ja käinud sinuga erineva ajalise pikkuse siin oma eludes. Palume, et sina neid õnnistaksid ja hoiaksid ja kingiksid neile uuel eluaastal häid kohtumisi sinuga ja ka kordaminekut seda, mis neil iganes vaja peaks minema, anna neile. Toome sinu ette ka meie eestpalve koguduse Nõmme koguduse Tallinnas ja palume, et sinu õnnistus oleks ka nende üle. Ja on toodud ka meie siis koguduse sõbra poolt üks eestpalve soov tema mehe pärast, kes on võitlemas siis sidumisega, sõltuvusega. Ja kui inimlikult on seal tarkus otsas, mida peale hakata, palume siis sinu abi ja sinu juhtimist sellesse olukorda, et see mees võiks sellest sõltuvusest vabaks saada. Sinu sekkumist, issand, palume, et see pere võiks elada normaalselt ja mees võiks olla vaba oma sõltuvusest. Toome sinu ette olukorra maailmas, nii Ukrainas kui ka Lähis-Idas, kus on toimumas sõjad. Olume, et rahu võiks tulla ja kurjusele võiks saada piir pandud. Issand, palume õnnistust ka veel kõigile naistele tänase naiste päeva puhul, peame neid meeles ja palume, et sina oleksid ka neid meie armsaid naisi ja õdesid hoidmas ja saatmas õnnistamas. Palume veel ka õnnistust korjandusele, mille nüüd peatselt kokku paneme, et ka see võiks tulla õnnistuseks kogudusele, aga et ka meie kõigi endi vajadused oleksid kaetud. Aamen. Ja võime istuda ja kuuleme nüüd ühe laulu, mille ajal paneme kokku ka korjanduse koguduse vajaduste katteks.
Ja laul on kindlasti paljudele tuttav, lihtsalt sellel on erinevaid tõlkeid, aga valisin selle mõeldes eriti täna naistele ja emadele ja sellele, millist elu üks naine endas võib kanda ja milliseks õnnistuseks ta on ühiskonnale ja enda perele.
Amen. Amen.
Nii, aga nüüd enne, kui me kuuleme jutlust, ma palun siia ka Hanna Kuthani, kes tuleb ja jagab meiega tunnistust sellest, mis Jumal on tema elus korda saatnud siin viimases eluperioodis. Palun.
Tere, armas kogudus! Ma siis jagan ühe loo Austraaliast. Meie Austraalias oleku aja lõpupoole otsisime endale järgmist töökohta ja palusime Jumala juhatust ning tema tahte sündimist. Ja järsku õnnestus meie Austraalia koguduse liikmel, kes meid aidata püüdis, leida meile töö ühes kaugemas linnas. Ja seal otsiti siis uusi töötajaid koristusettevõttesse. Ja ta teadis ka seal ühte kogudust, kus saaksime käima hakata. Ja vahepeal oli meil tekkinud ka tegelikult veel üks variant, kuhu tööle minna, kui tundsime siiski selle esimese töökoha osas Jumala juhatust. Ja kohale jõudes võeti meid koguduses väga soojalt vastu ja tööd saime ka peagi alustada. Ja eks see koristustöö meile lemmikuks ei osutunud ja küsisime Jumalalt, et miks ta meid sinna juhatas. Ja ühel päeval, kui Glenniga esimest korda selles väikses linnas jõusaali läksime, kohtasime seal kolme eestlastest tüdrukuid. Ja see tundus nii sürreaalne kokkusattumus sellises linnas eestlastele otsa sattuda. Ja asi lõppes sellega, et saime sõpradeks, tähistasime nendega jõule ja uus aastat. Ja lisaks saime neile valguseks olla ja vaimselt toeks, sest neil oli oma asja alustatud tööga raskusi ning nad kogesid palju stressi ja kurvastust. Ja see omakorda viis selleni, et üks neiudest liitus meiega, kui tollest linnast lahkusime, et sõita teisele poole Austraaliat Melbourne'i. Ja kus juures vahepeal oli jõudnud Austraaliasse Anna Maria, mõni teist vast mäletab teda, ta käis kunagi ka Kolkata koguduses. Ja tema ka liitus meiega, ehk siis viis päeva istusid kolm kristlast ja üks ilmalik ühes ja samas autos. Ja Jumal sai meie kaudu oma valgust särada ja selle tüdruku südant avada. Ja Melbourne'i kohale jõudes oli Glenn esimene, kes küsis tüdruku käest, kas ta tahaks meiega koos pühapäeval kirikusse tulla. Ja juba järgmine päev, kui me kirikuks ennast valmis sättisime, küsis see tüdruk meilt, mida tuleb selga panna, kui kirikusse minna. Ja me rõõmustasime väga, et ta meiega liitus ning kirikusse jõudes imestasime neljakesi, kui suur ja moderne see on. Ja rahvast oli nii palju, et päevas tegi too sama kogudus kokku kuskil kolm eraldi teenistust. Ja inimesed olid seal väga soojad, abivalmid ja juba tuligi üks naisterahvas meiega juttu tegema ja leidis meile ka saalis istekohad. Ja parasjagu oli juba alunud ülistusaeg ja imestuseks märkasin, et see sama tüdruk, kes meiega koos kirikusse tuli, nutab. Ja ülistus ja see kogu õhkond oli teda puudutanud. Ning kogu selle teenistuse ajal voolasid ta pisarad. Ja lõpuks, kui jagati soovijatele piibleid, ütles ta, et ta tahab ka piiblit. Ja läksime julgustas mõttes temaga koos ette ning ta saigi endale oma elu esimese piibli. Ja nädal hiljem Jumala teenistusel olles, kui julgustati inimesi oma elu Jumalale üle andma ja paluti käsi tõsta neil, kes tahavad päästepalvet teha, tõstis see sama tüdruk oma käe. Ja peale palve tegemist täitis meid kõiki suur rõõm, ja küll Jumal ikka tegutseb imelisel kombel. Ja tagantjärgi tundubki, et Jumal saatis meid sinna linna selleks, et kohtuksime nende eestlastega. Ja kui Jumal juhatab, siis ei tee ta seda niisama, tal on eesmärk. Ja tema näeb kaugemale kui meie ja meie osa on teda kuulata ja usaldada.
Aitäh sulle, Jumala, teed on tõesti mõistatuslikud ja tihti meie jaoks ootamatud. Aga palun nüüd, Sander, ole lahke, tule ja jaga meile. Ootame põnevusega.
Armas kogudus on rõõmul siin keskel tagasi. Oleme kaks kuud olnud abikaasaga nüüd Tallinnas, aga nüüd Jumal juhatas meid vähemalt mingis ajaks tagasi siia Lõuna-Eestisse. Ja pastor palus mul ammu juba pidada siin jutlust rahu teemal. Ja selle seeria kontekstis ilmselt see kirjakoht ei ole võõras, Galaatia kirja ainestel see on. Ja kui mise seda teemat kokku panin, siin mõtisklesin ja palvetasin, siis ma jõudsin kuidagi järeldusel, et mul vist on nüüd natukene kogemust uskliku inimesena juba küll. Ma olen 10 aastat olnud kristlane, nüüd vist juba 11 aastat. Kes arvab, et see on palju või vähe, eks te ise otsustate, aga selle kogemusega ma olen täheldanud, et vaimuville ümber liigub ka päris palju juttu kirikukeeles. Et mis see on ja kuidas see peaks välja nägema. Ja palju olen ma ka kuulnud vaimuviljadest. Aga mina enda piibis olen pigem vaimuviljast ainsuses. Ehk siis, kui me võtame siis Galaatia kirja 5. peatükki, seal 22, kõik need tahud, mis siin seerias ka on, siis ma tahan lihtsalt rõhutada, et need ei ole need teemad, mida me saame üksteisest kuidagi lahutada. Et võtame need armastused, tegeleme sellega ja tegeleme rõõmuga ja siis tegeleme järgmise asjaga. Vaid see on selline terviklik pakett, mida siis Jumal inimese elus avaldab. Ei ole üht ilma teised. Ei ole armastust rõõmuta, rahu ilma pikameeleta, lahkust ilma headuse ustavuseta ning ei ole tasadust ilma enese valitsuseta. Nii et ma lihtsalt tahan seda rõhutada, et kui ma nagu spetsiifiliselt keskendun küll rahule, siis taustal me peame pidama silmas ka need teisi aspekte, sest need kõik avalduvad ühe tervikliku paketiina. See on üks vili, mida Jumal meie eludes tahab esile tuua. Nüüd selline teine tunne, mis mul on siin kirikukeeles selle rahu teemaga, on see, et me pigem seostame seda mingi tundega meie sees. Et rahu on, mul tundub eesti keeles pigem emotsioon. Ma tunnen rahu, midagi minu sees. Ma otsin rahu või Jumala rahu täitis mind ja mul nagu läksid halvad tunded ära. Saate nagu sellest aru. Et see on seotud meie tundelise poolega. Ma nüüd ei väida, et see ei ole üldse niimoodi sellega seotud, aga mida enam ma ise piibliteksti loen, kogu seda ajalugu ja tausta, siis ma näen, et vähemalt vaimuvilja kontekstis see, millest Paulus siin kõneleb, see ei ole lihtsalt mingi soe tunne meie sees. Mülgen väita, et see on ka hoiak, teadmine, selline otsus vaadata millegi poole, millegi suunas. Kui ma ise enda jaoks püüdsin seda siis ühe mõttena sõnastada, siis ma julgeksin väita, et piibellik rahu on elu järjepideva terviklikkuse välja kujunemine. Noh, see on keerukas definitsioon võib olla, aga selle väitega ma püüaksin rõhutada, kuidas rahu ei ole selline hetkes saadud emotsioon või tunne, ma teen mingit teod ära ja ma tunnen midagi, vaid see on otse kui selline siht, mille poole liikuda. See on selline trajektoor mööda, mida me liigume. Ja see on see, mida Jumal siis nagu järgjärgult meiega teeb. Ta kujundab ja ta saavutab mingit suunda meie elus. Aga nüüd, kui ma seda mõtet täpsemalt lahti seletan, illustreerin, siis ma tahaksin hetkeks viia meid tagasi ka nüüd Galaatia kirja enda konteksti. Sest piibli jutluse pidades tuleb rõhutada, et igal kirjal on oma kontekst. Ja Paulus siin ei jaga ka sellist niisama kuidagi suvalist rahvatarkust või teoloogilist doktriini. No seal on ikkagi väga konkreetne probleem taga, mille põhjal ta selle väite esile toob. Ilmselt see taust väga võõras ei ole, aga tasub korrata. Ja noh, Galaatia kirja puhul üks selline huvitav eripära on see, et on väga poleemiline kiri, kui võtta kõik Pauluse kirjad kõrvuti. Et tavaliselt see muster on, et alustab mingisuguse julgustusega, et küll mul on hea meel, et te olete selles hästi saanud hakkama, te olete sellised ja mul on rõõm teid tervitada ja ma kiidan teid usku selles või seda. Et kuidas see selline julgustamise või juhtimise teoori ütleb, et kui sa annad tagasi side, et sa pead nagu kohe rõhuma sellele hästi positiivsele. Ja siis sa võid tuua kriitikate sille, aga Galaatia kirjas sellist positiivset asja ei lie, et kohe hakkab sõimama, kohe hakkab lõmitama, kohe hakkab manitsema, mis näitab vähemalt retooriliselt, et, et ikkagi mida ikka väga tõsist oli seal taga, et ta pidi kohe sellise tugeva manitsusega pihta hakkama. Nüüd see kõige levinum arvamus, et mis see probleem seal taustal olla võis, oli selline asi, mida võiks nimetada siis juudistajate probleemiks. Et, ehk siis, noh, kui ütleme ette, et evangeelium hakkas levima esimesel sajandil ja noh, ei olnud suuke selgelt piiritletud, et see on see ja nii peab see välja nägema, kõik on tore. Noh, ta levis juutide seas, aga noh, juutide seas hakkas siis kujunema selline arusaam, et kui see jõudis paganate, nii et siis ei piisa lihtsalt sellest, et tuleb uskuda ja usaldada ja loota ja järgi Jeesus õpetust tuleb hakata juudiks. Tuleb ümber lõigata ennast, tuleb toorat pidada, noh, mis iganes muud kombed seal veel juures olid, hingamispäeva pidada, ohvrit tuua, sest et Jeesus on ju juudi messias ja ta on juutide jaoks, mis tähendab, et sa pead juudiks hakkama. Ja noh, siis kujunebki nagu sellist kaks suurt parteid, et on ühed nagu ütleme usklikud, kes arvavad, et on õige, et tuleb ikkagi Moose seadust pidada, see on parem, see on püham, see on vagam ja siis on mingisugused hädised usklikud, kes arvavad, et see ei ole üldse tähtis, et noh, neile on nüüd vaja seda tõde kuulutada. Et see on see probleem seal taustal. Ja nüüd siin on kaks tõsist aspekti taga, mis siis Pauluse kirjas Galaatiastele ka välja tuleb. Üks on see teoloogiline aspekt, mis siis seob otse kui sellise Kristuse tehtud töö ohtu. Sest nii kui me ütleme, et jah, tuleb Moose seadust ka järgida ja kõiki neid kombeid seal, no siis tegelikult sellega Paulus väidab, et Kristuse töö tehakse tühjaks. Sest Jeesuse eesmärk oli juhatada siis uus kord, uus ajastu, need nagu vahe seinad maha lüüa, mitte et ta nüüd kehtestab uuesti Moosese seaduse, vaid ta näitab, et see on nüüd täide viidud, selle roll muutub. Nii et seal on teoloogiline probleem on taga, kuid on ka sotsiaalne probleem. Sest mis ikka juhtub, kui on mingid, kes arvavad, et nende käes on tõde ja meil on kõik selge ja siis vaatame neid ullikesi, kes asjadest aru ei saa. No ikka inimlik tendents on see, et meie oleme paremad. Me teame, kuidas asjad käivad. Meil on vaja teid nüüd valgustada. Te olete pimeduses, meil on vaja tõde teile silmete tuua ja kui te ei kuule meid, siis te olete heretikud ja noh, häda teile. Ja noh, tekib selline väga tugev lõhestumine, et meie oleme paremad ja nemad on halvemad, meie oleme rohkemad, te ei olete vähemad. Ja ma usun, et seda väidab Paulus ka viiendas peatükis, seal mis 14, et mis see seadus otstarve on. Et siis noh, need, kes ütlevad, et oi, seadus on meile väga äge ja me järgime seda, seadus otstarve, mida ka Jeesus rõhutas, on armastada oma ligimest nagu ise ennast. Galaatia 5.14. Aga noh, kui toimub selline konstantne vaidlemine, konfliktid, purelemised, et sina oled halvem usklik, sest et sa ei tee seda, mina olen parem, sest et mina teen seda, ma viin ohvrit ja mina järgin toorat, no siis see nagu teeb selle armastuse käsu nagu tühjaks. Et ei ole nagu mingit ühtsust, ei ole mingit tasakaalu. Noh, ja ma mõtlen, et kogu ja raamat autori sõnad vastavad siieni tõele, et Kristus eelsel ajal juba ütles, et pole midagi uut siin päikesel. Ja mida rohkem ma piiblit loen, ma mõtlen, et no, see on nagu peegel pilt vaata, mis tänapäeva maailmas toimub. Lihtne on öelda, et näed, tol ajal oli niimoodi, aga noh, me oleme sellest välja kasvanud. Me oleme siin valgustatud kristlased ja me oleme baptistid ja meil on siin haritlaskond Lõuna-Eestis ja küll on väga tore ja teada. Ja siis vaatame, mis maailmas tegelikult toimub, kas on kirikud konfliktidest vabad, kui palju tapetakse üksteist sellepärast, et minul on õige teoloogia, sinul ei ole. Et kiriku ajalugu on üks karm disipliin, kui seda lugevad, et ühed konfliktid ajavad teistega. Ja tänapäeval ka baptistid on kurjad luterlaste peale, et nad lapsi ristivad, katoliiklased on pahased baptistide peale, sest meil pole korralike sakramente, siis karismaadid on pahased kõikide peale, kuna nead ei risti vaimuga, siis õigulskõikud nurisevad jälle kõikide peale, sest et noh, üritavad oma seletamatut jumalat ikkagi süstemaatilise teoloogiaga seletatavaks teha. Nagu. Ja siis niimoodi ringiratasse konflikt käib. Ja no, oleme ausad, see pilt on natuke nutune, kui ma selle niimoodi meie ette maalin. Võiks olla ühtsus, aga tundub, et mida aeg edasi seda raskem on seda saavutada. Aga igates, see on see kujund, see tunne, mis siin taustal võiks olla, siin Galaatia kirja taustal, kus siis Paulus sõna räägib meile vaimu viljast ja nende erinevate tahkude esile toomisest. Nii et ta väidab, et Jumala töö usklikus inimeses, kes sihib siis kuulekusele ja ühtsusele, on elada elu armastuses, rõõmus, rahus, pikas meeles, lahkuses, headuses, ustavuses, tasaduses ning enesevalitsuses. Ja pange tähele, mida siin ei olnud kirjas. Siin ei olnud kirjas teoloogilist täpsust või teoloogilist kõrgharidust. Jah, ma saan aru, see võiks nagu eelduslikult siin sees olla, sest Paulus tegelikult argumenteerib teoloogilises keeles ja teoloogilistes kategooriates, aga see järeldus, see nagu ei sisalda seda. Pigem sisaldab seda, et milline inimene sa oled, kuidas sa suhtud teistesse, Kas sa nagu päriselt ka hoolid ja armastad? Ja noh, seda ma olen korduvalt ka rõhutanud, et Jumale jaoks on ikkagi olulisem, mida sa teed, mitte see, mis su peas toimub ja kui mõntu teoloogilist kõrgharidus sul on. Nüüd aga konkreetsemalt rahust ja selle sisust. Siin on natukene selline koolkonna küsimus ka taustal, aga ma näen, et Paulus uurimisel me saame võiks üldistada kaks suurt koolkonda. Üks koolkond eeldab, et Paulus, kui ta kirjutab, oma mõtteid väljendab, et siis noh, tema on, ütleme, peas on siukene kreekalik loogika. Noh, kõik hellenistlik filosoofia, siis need suured kreekakeelsed sõnad, mida Paulus kasutab, siis see sisu tuleb pigem Platonist, Aristotelesest ja üldisest kreeka mõtteloost. See on üks koolkond. Nüüd teine koolkond, kuhu mina pigem kuulun, on see, et Pauluses on pigem rohkem juuti kui kreeklast. Mis tähendab, et kui ta kasutab küll sõnu, mis noh, kreeka, ütleme, sellises mõtteloos seostuvad hellenistliku filosoofiaga, no siis tema enda peas on pigem selline rabiinlik, juutlik mõttelugu taustal. Vanatestamentlikud lood ja kõik need. Ja see on ka üks põhjus, miks ma näen, et need vaimuviljad tahud ei ole nii väga seotud just meie tunnetega, kuigi see on seal sees, jah. Vaid pigem see on midagi, mis väljendub tegudes. Sest noh, juudi peas eristada kõike seda, et ah, meie sees nagu toimub midagi ja meie sees on mingid tunded asjad, ja et siis on nagu mingi väline maailm, kus on ka midagi. See ei olnud nagu nii, kuidas mõeldi. Et see, mis meie sees on, kuidagi otseselt mõjutab seda, mis on väljas, ei eristatud hinge ja ihu, see on kõik suge terviklik pakett. Nii et paljud asjad, mis noh, meie jaoks võiksid olla nimi sõnad, näiteks armastus, juudi peas on pigem tegusõna. Armastus ei ole tunne, armastus on tegu. Sa teed seda, see peab väljenduma mingit moodi. Sa võid öelda, et ma tunnen igasugu ilusaid tundeid, aga noh, kui sa ikkagi ei hooli, kui sa ei toida, kui sa ei kaitse, siis võiks öelda, et see pole mingi armastus. No mul on ükskõik, mis su sees toimub. Kas ma sinu tegudest ka seda näen? Nii et ma usun, et Paulusel on nagu sellised loogikad ja kategooriad peas. Ja ma julges ka öelda, et sellepärast need vaimuvilja tahud pigem nimisõnad asemel võiks olla ehk tegusõnad, sest need väljenduvad just tegudes. Nüüd ka see sõna, mida Paulus kasutab rahu jaoks, kreeka keeles siis eireene, see on ka tegelikult läbi lõhki sõike nii juutlik sõna, kui juutlik sõna olla saab. Noh, ma ise õpetan seminaris piibli heebreakeelt, usuteaduskonnas siin Tartus olen seda mütoastat õppinud, tegelen piiblitõlkimisega ja ma näen ka, et vanas testamendis on terve hulk selliseid, ütleme noh, olulise teoloogilise kaaluga sõnu, mida siis iga teoloogia tudeng võiks vähemalt mingit moodi teada. Ja üks sellised sõnu ongi heebrea keele tudengi jaoks rahu, heebrea keeles shalom. Võõras sõnas ei ole, et shalom on see. Ja Ireene on selle sõna kreekakeelne vaste, sest et vana kreekakeelses piiblis on see selle sõnagi just tõlgitud. Aga nüüd kui vaadata siis shalom tähendust ja kasutust, no siis on väga selgelt aru saada, et see on palju enamat kui lihtsalt mingi tunne meie sees või emotsioon. See on ka tervis, selline üldine tasakaal. Selline kuidagi elu ja maailma terviklikkus, et asjad on paigas. Ja siis vähemalt juudi kultuuris moodustatakse sellest sõnast ka tervitus. Et noh, kui kaks juuti tervitavad, siis nad ütlevadki shalom. See on nagu tere. Noh, ilmselt noh, me kirikus ka natuke tõmse üle, et soome rahu sulle, aga noh, see on nagu see tere. Shalom, tere. Nii et selle sõna kasutus on lai ja tähendusväli on lai. Turvalisus, küllus ja aalu. Ja selle tõttu ma näengi, et selle shalom, selle rahu tähendust, me saaks kuidagi üldistada sellise terviklikkusele, holistilisus, üleüldine tasakaal. Võiks või isegi tõlkida äkki sõnaga kord, et asjad on paikas. Ei ole sellist konstantset konflikti ja vastuseisu ja võitlemist, et noh, tajume, et on segadus, see on mingit moodi välja nägev, ja siis on see asi, mida me nimetame korraks, et see on shalom. Selleks otse, kui selle loomisloo tohu ja vohu vastand, see on shalom. See on see, mida Jumal taotleb inimeste vahel, see on see, mida Jumal taotleb Kaananimaal, shalom. Jumal nimetab isegi oma lepingut vanas testamendis, shalom lepinguks, 4. Moosese raamatus peatükis 25, salm 12. Ta taotleb kogu loodule, shalommi, ja siis Jumalat ennast on ka samastatud selle shalommiga, sest Paulus nimetab Jumalat ka rahu Jumalaks. Uues testamendis teises Tessaloonika kirjas peatükis 3, salm 16. Nüüd see tähendusväli on päris selline lai ja kirju, kuigi me mingid üldised saame teha, aga raske nüüd öelda, mida Paulus isiklikult siin silmas peab Galaatia kirja kontekstis. Aga vähemalt mulle tundub, et kui kirja taustal ongi selline väga tugev vastandumine, et on nagu mingi grupp, kes lihtsalt ei lepi sellega, et teised on sellised, nagu nad on ja tahavad oma võimu kehtestada, et on selline vaen, siis ma usun, et Paulus adresseerib just seda aspekti. Nii et võiks mõelda rahust kui lepitusest või sellises koguduslikus kontekstis. Kogudus olev tasakaal, ei ole pidevalt sellist hirmu, et keegi tuleb mind ära panema, ei ole pinget, saab olla, saab lihtsalt teada, et Jumala arm ja Jumala rahu on siin. Siin on isikud, kes taotlevad korda, ei soovi ilma asjata konflikte tekitada, taotletakse rahu. Ja kui me nimetleme, siis antku Jumala armu, meil on pikk tee minna. Ma usun, et siin mitte keegi ei ütleks, et jah, kõik on korras kirikus, pole probleeme, pole konflikte. On koguduslikud konfliktid, on isikute vahelised konfliktid usklikeses lihtsalt, nii on. Sest kui see nii poleks, siis Tõnu oleks eeminast väga tühja tööd teinud oma püha tüliga, kirjutas selle põhjaliku raamatu sellest. See on lihtsalt elu tegelikus. Ka usklik inimestena meil on puuduseid, meil on patte, millega me võitleme, aga Jumala vaimdeb sellest hoolimata meie sees tööd, aga see ei ole hetkega valmis, see on protsess. Ja just see tõttu ma tahangi rõhutada seda protsessi selles rahus, seda trajektoori, see on nagu selline elu üldine kuvand, kuhu poole kõik peaks liikuma. Seda, mis olen ka varem öelnud, aga noh, ma näen, et me ei saa hinnata ühe inimese usku sellises nagu hetke võtmise. Ma näen, et ta teeb midagi ja nüüd ma panen hinnangu. No sa pead ikkagi võtma selle noh, suure pildi lahti ja vaatame, et noh, mida ma näen, kas ma näen mingit mustrit. Noh, see on nagu raamatu lugemine, filmi vaatamine, et noh, võtad, ütleme, ma ei ühest peatükist lahti ja loed, et peategelane teeb ikka väga nilbeid asju ja loed kaks lehekülge, mõtled, et noh, nüüd on kõik läbi. Mul pole mõtet seda raamatut enne lugeda. See on lihtsalt nii halb tegelane, ta on täiesti lunastamatu, ta on kõige kõlvatum asi, mis olla saab, ta ei saa olla hea, lihtsalt nii on. Ja paned raamatu kinni ja lõpetad selle asja ja annad hinnangud, küll on kohutav ja halb. Aga sa ei tea, mis toimus enne, sa ei tea, mis toimus pärast, sa ei tea, kui see raamat välja jõuab, seda suurt pilti peab tajuma. Nii et need omadused, milles Paulus räägib vaimu villas, need kujunevad järk-järgult, nii kuidas inimese suhe Jumalaga kasvab. Ja ma näen ka, et mida enam koguduses on taolisi inimesi, seda enam on ka koguduses Jumala rahu, sest Jumala rahu esindajad, noh, olemegi meie usklik inimestena. No küll oleks lihtne, et see kuidagi hõljuks taevast alla mingisuguse maagena meie peale, aga no lõpuks meie oleme need kanalid, kelle kaudu Jumala rahu siia maailma välja jõuab. Nii, selline üldine koguduslik tasand, aga ma tahaksin natukene luua ka praktilist rakendust isiklikule elule, sest ma ei tea, võib-olla pole nõus, aga ma tundub, et elu on natuke enamat kui kirikuhoones käimine, et peab olema tööl ja kodus ja kus iganes, meil on omad hobid ja pargid ja kõik on tore. Ja ma näen ka, et see vaimuvilja mõte ei ole, et see avaldub ainult kirikuruumides, sellises mingis kollektiivis, vaid ikkagi ka läbi konkreetse uskliku sealgusta paras ja kui see on. Nii et noh, need teoloogilised tagamaad, ma usun, et võivad olla põnevad siin, aga lõpuks see küsimus on so what, nagu, kuidas see praktiliselt ikkagi välja näeb. Ja ega sellele päris lihtsalt vastust ei ole, sest ma mõtlen ka, võibolla see on vanuse küsimus juba, aga vaatan maailmas ringi, Eesti ühiskonnas, maailmapoliitikas ja tundub, et nagu kõik need välised struktuurid on nagu ehitatud selliselt üles, et sina üksik isikuna ei tohi rahu kogeda. Et nagu me loome mingid nagu võimalusi või mehhanisme, et sa ei saaks seda rahu saavutada. Noh, tekib see tunne lihtsalt. Võibolla ma olen nõimne, aga noh, see on see, mida oma arvates näen. Noh, võime mõelda näiteks praegustele konfliktipiirkondadele. Siin palves on neid mainitud korduvalt Ukraina, Iisrael, Lähisida, terve hulk väiksemaid ka, millest me nii kui neid tea. Pidevalt taustal elutsevad, aga need meediasse ei jõua. Ja kui me mõtleme nende lugude peale, mis siis noh, jutustatakse keegi selle ümber, noh, meedia ju tegelikult annab mingisuguse jutustuse sinna ümber, mingi narratiivi, et mis siis nagu toimub. Noh, need kõnelevad alati sellest, et üks pool tahab rahu ja teine pool ei taha rahu. Et üks pool on see süüt ohver, kes tahab ja siis teine pool lihtsalt vaatab sinna, et mina ei taha, et teil oleks rahu ja me tuleme teile kallale. Et no, umbes selliselt ülilihtsustatud keeles need jutustused sinna ümber luuakse. Venema ei taha rahu, tahab impeeriumi. Palestiina ei taha rahu, tahab Iisraeli hävingut. Iraan ei taha rahu, tahab islami režiimi domineerimist, Iisraeli USA surmed. No, need on need jutustused, mis sinna ümber jutustatakse. Ja nüüd nendes lugudes, nendes käsitlustes ongi see ühe osapoole shalom on see, et kui need, kes väljapool minu ringi on, nad lakkavad olemast. Siis on minu shalom saavutatud, kui see teine seal väljapool sureb. Aga ma ei taha nüüd mõtiskleda just maailmapoliitika, vaid üksikelu tasandil. Sest ma mõtlen, et need mustrid on tegelikult üle toodavad meie sellisele üks-ühele suhetele. Noh, on küll. On isikud, on ajad, on organisatsioonid, on kultuurikombed ja muu nähtused, mis noh, meil tundub, et nad nagu võtavad meie rahu ära. Meie instinkt on see, et kui ma saaksin need maha kiskuda, kui ma saaksin need organisatsioonid maapealt minema pühkida, et noh, küll siis oleks tore. Noh, ma ei tea, kas see on provotseerimõte, aga ma arvan, et nii mõnigi kristlane on vahem öelnud, et kui seda punti uskmatuid siin ei oleks, kui Jumala raev nende peale langeks ja nad ära võtaks, küll siis oleks parem. Ma usun, et see mõte on ikkagi tulnud meile pähe. Evangeeliumites on ka üks näide sellest. Mul kirjakoht ei meenu, aga siis oli, jüngritel oli samaarlastega probleeme ja need sõimased teda ja jüngrid olid kohe siis, et nii, kutsu nüüd Jumala tuli neile peale, nendele salgajatele, aga Jeesus ei teinud seda. Nii et meie esmane hinnang on see, et kui seda teist, kes minust väljapool on, kes minu rahu ära võtab, teda ei oleks, siis oleks kõik parem. Päris hirmutav paradoks tegelikult. Rahu nimel tuleb rahu kaotada, sest et selleks, et see teine ära kaotada, no selleks ei saa nagu rahu kasutada. Ja noh, kui ma selliselt ise mõtisklen, ma nagu alati on ringiga just Jeesuse eeskuju juurde tagasi. Mul tundub, et Jeesus on nagu kõige selle vastand, mis toimub meie isiklikes eludes, meie nagu isiklikes instinktides ja ka maailmapoliitikas. Noh, kui näiteks diktaator on see, kes hävitab teise, et enda maal rahu saavutada, siis Jeesus on see, kes annab enda elu teiste eest, et teistele rahu anda. Ja kui Jeesus järgetena, Jeesus on meil eeskujuks, siis seda enam rahu saavutamiseks on vaja eeskätt vaadata just enda patu peale ja oma minale sur. Ehk et see rahu, mida Jumal taotleb, see algab meist endist. Ja väljakutse on selle väljendamine, sest me ju kõik leiame vahel ennast selles rollis, kes siis nagu teistelt seda rahu tahab ära võtta. Siin ma tahaksin tuua ühe huvitava näite kirjandusteadustest. Ise ma tegelen siin nende kirjandusteaduslike tekstidega ja üks vähemalt vene vormikoolkonna ideede alusautoritest Roman Jakobson, ta on sõnastanud sellise asja nagu dominanti mõiste, dominant. Dominant on üldistavalt siis kirjanduses teksti organiseeriv juhtiv printsiip. Midagi, mille ümber nagu kõik kuidagi tiirleb. Noh, kui lihtsalt mõelda jutustustest, ma arvan, et ka loo sellist peateemat võiks pidada dominantiks. Aga ma arvan, et see kujund, et see on nagu see ammas ratas, mis paneb kõik muu liikuma ja kuhu nagu kõik tagasi jõuab. Ja kui me nüüd võtaks selle dominanti idee ja püüaks nagu mõtestada seda sellises uskliku inimese argielus, siis saaks küsida, et aga mis peaks olema uskliku inimese dominant? No, et see, mis nagu ta liikuma paneb. Et kui sa nagu kõik selle soga ümbert ära võtad ja vaatad, nagu mis siin alles jääb, et mis on nagu see tema elu juhtiv ja organiseeriv printsiip, mis see siis on? Noh, pühapäevakooli lapsed peaksid õiget vastust teadma. Vastus on Jeesus täpselt teises mõistes. Või siis rahu esindamine, rahu väljendamine, rahu taotlemine. Ja noh, see on jällegi, ma usun, et ma ei näe alati seda enda elu dominantina. Jah, Jeesus peaks olema kõige tähtsam, aga teine kord ma vaatan enda elu ja ma ei näe, et tema oleks nagu see juhtiv printsiip seal. Ja see ei ole nüüd koht, kus ma hakkan nüüd näpuga näitama, et küll on patused inimesed, kes niimoodi elavad ja on, sest see on lihtsalt elu, ma ise olen täpselt samasugune. Tean, et rahu on oluline, püüan seda hoida, kehastada või esindada, aga vahel kukub ikkagi teistmoodi välja. Lihtsalt elu on mitmekihiline, segane ja hall ja piiblilood õnneks jaatavad seda eluhalli. Aga kui mõelda jällegi sellest, et me ei saa vaadata seda hetke olukorda, tuleb minna kaugele, vaadata seda suurt pilti. Ja võiks mõelda ka elust kui sellisest pikast loost koos Jumalaga. Siis ma usun, et ka need mitte nii toredad ajad võivad saada päris sisulise tähenduse. Isegi siis, kui meil tundub, et see juhtiv printsiip sellest hetkest sealt on nagu kadunud. Aga näiteks see, et kui me mingil eluetapil ei koge Jumalat nii tugevalt või me julge öelda, et me näeme elus suurt vilja, siis see ei tähenda tegelikult, et Jumal on kaugeks jäänud. Või et meie oleme nüüd kohe kindlasti mingis patus süüdi või kaugele triivimas või et meie usk on kuidagi hääbunud. See ei tähenda seda. Näiteks see dominanti mõistega, see ei tähenda, et sul peab igas lõigus või igas lauses see peateema olema mingit moodi ära sõnastatud või mingisuguste täpsemate sõnadega sellele viidatud olema. Ei. Aga see dominanti idee on see, et see kuidagi varjundab kõik, et mingil hetkel jõutakse sinna juurde jälle tagasi. Eks siis, kui me tooks selle kujundi argi ellu, siis me isegi julgeks öelda, et nendel külmadel hetkedel on tegelikult Jumal taustal töötamas. Seni, kuni inimene mõtestab seda kogemust läbi usulise prisma. Ehk et kui keegi näiteks tuleb murega, et tead, ma tunnen, et ma olen Jumalast kuidagi kaugeks jäänud. Ma olen külm, ma olen kuiv, ma olen nagu kõrbes, ma otsin, ma palvetan, nagu vaikus on, ma ei näe vilja enda elus, ma tunnen ennast kogu aeg kuidagi ära. Ma usun, et see on arusaadav kogemus. Aga ma julgustaksin sind sellega, et kui sa oled selles punktis, siis ma usun, et Jumal töötab sinu elus ja see näitab, et sul on ilus ja töötav usu elu. Jah, ma saan aru, mure on mure, need tunded on selged, aga tuua nüüd võrdusmärk selle kogemuse ja kuidagi nagu Jumalast kaugenemise vahele ilmtingimata ei ole õige. Sest see julgustus seisneb selles, et sa ju mõtled nende teemade peale. See näitab, et Jumal on sinu jaoks oluline. Siin mõni nädal tagasi käisin Põleval Pirnil selline noorte konverents ja sealt küsiti ka minult nagu selline küsimus, et no mis siis teha? Ja ma saan aru, et see on ju nii hea märk, kui inimene seda küsib. Tõsiselt. Sest see näitab, et Kristus on oluline ta jaoks. Kogudus on tähtis ta jaoks. Piibel on oluline ta jaoks. Ta tahab ikkagi sellest rohkem teada. Ta aru saada, milles nagu see viga on. Sest kui see asi oleks oluline, kui ta oleks päriselt kaugenenud või väga külmaks läinud, või, siis oleks täiesti ükskõik sellest. Siis teda poleks seal, ta ei küsiks seda. Aga seni, kuni sa seda küsid, see näitab, et sa oled tegelikult ikkagi veel õiges kohas. Ja tänu Jumalale sellest. Nii et parim, mis ma, ütleme siis julgustusena veel siia öelda saan, on see, et selles punktis otsi, küsi, nõua, palveta, räägi oma murest, ära jää sellesse üksinda, kaasa sellesse usklikud inimesed, kaasa sellesse kristlaskond. Ja noh, selle jaoks on ju kristlaskond kokku kutsutud, et sellises vastastikuses armastuses kasvada Kristuse sarnasusse. Kanda teisi, kui ise oled tugev, ja lasta ennast teiste poolt kanda, kui sul endal on ramm raugenud. Ja kui lugeda siis vaimu viljast ja mis iganes muust vaimulikust tõsiasjast, siis ma leian, et neis on alati selline kahetene rakendus. Üks on see meie argielus, mida mina teen, mida mina tunnen, kuidas mina teistes suhtun, ja teine on selline kogukondlik, kuidas siis nagu need inimesed koos seda kõike väljendavad ja koos seda välja elavad. Ehk et rahu saavutamine ja taotlemine See algab sinust kui isikust. Kuid ma usun, et lõpuks see tõeline vili selle kõige säravamas tähenduses saab esile tulla, kui selle taga on kogukond, kes seda parimal viisil kehastab, kes sellise orgaanilise tervikuna tuleb kokku ja ütleb, et Jeesus on meie jaoks tähtis. Me tahame olla nagu tema ja me tahame elada Jumalale kuulekat elu, et Jumala rahu jooks lõpuks täielikult maa peale. Aamen. Tõuseme ja oleme palmes. Ja taevan isa, aitäh sulle, et sina kingid rahu. Aitäh sulle, et sa oled rahu Jumal. Aitäh sulle, et sa oled Jumal, kes soovib, et maailmas oleks rahu. Et inimeste vahel oleks rahu. Ja et ka koguduses oleks rahu. Aga inimlikult me näeme, et seda rahu on vähe. Ja me tunneme ka, et seda rahu on raske saavutada. Seda enam, Jumal, palun tule appi meie nõtrusele. Halasta, kingi vaimu väge, kingi meisse kasvavat usku, kasvavat armastust, soovi hoida sinust kinni ja näha seda maailma läbi sinu silmade, läbi nende silmade, mis ka selles süüdlases näevad kedagi, kes vajab armastust ja kedagi, keda sina armastad, ja keda sa enda lapseks tahad. Palun näita meile, kuidas me saame parimal viisil olla need rahutoojad. Olgu tegu kogudusega või meie eraeluga tööga, kooliga. Issand, aita meil olla rahutegijad. Aamen.
Ja ongi meil jäänud veel viimased kaks ülistuslaulu siia teenistuse lõppu. Kui sa tunned, et sa sooviksid kellegagi koos palvetada millegi pärast, mis on sul mureks, mis ei anna rahu, siis on selleks olemas ka eestpalvetajad hele sinise rinnasildiga, aga võid pöörduda ka oma kaas uskliku poole selleks, et mure saaks viidud Jumala ette ja Jumal on see, kes annab meile rahu.
Laulda. Aga minu arvates, et kui meil on kõik elus rahulik ja me oleme rahulikud, siis see on nagu inimlik ja loomulik. Aga ainult Jumalalt tuleb selline rahu, et kui ümber kõik ma ei tea, raketid lendavad ja kõik läheb ja nagu ei arvaks, et läheb ja siis on hinges rahu, et see on Jumala rahu, mis püsib ka sellises tempokas ja rütmikuses.
Saame jätkata oma vestlusi kohviku osaduses, aga mingem siit tõnnistus sõnadega. Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja pühavaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen.